A chance, made of a plan, but I bet you didn't think that they would come crashing down. No,
you don't have to say what you did.
But it wasn't like you only talk to him and you know it.
Don't act like you don't know it.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Χριστός Ανέστη. Να είστε όλοι καλά, εσείς και οι οικογένειές σας. Η είδηση της ημέρας είναι ότι ο Πρωθυπουργός, αλλά όχι μόνο αυτός, φαίνεται αρκετοί κάνουν την ίδια σκέψη, σκέπτεται να επιστρέψει στη λίστα στις ευρωεκλογές. Να φύγει δηλαδή από τον Σταυρό και να επιστρέψει στη λίστα. Γιατί ρε παιδιά, ήταν τόσο πετυχημένες οι επιλογές που έγιναν από όλα τα πολιτικά κόμματα στην Ευρωβουλή. Δύο ευρωβουλευτές στη φυλακή, Λαγός και Καϊλή. Αυτή βγήκε τώρα με βραχιολάκι. Και άλλοι δύο-τρεις με δικαστικά ζητήματα. Γεωργούλης υποψήφιος για άρση ασυλίας. Η Σπυράκη επίσης με θέματα σε σχέση με τον συνεργάτη της. Κατηγορείται ότι συνετέλεσε, έπαιξε ρόλο ή εν πάση περιπτώσει εξαμελίας οδήγησε στην απώλεια χρημάτων από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό. Ψάχνω να θυμηθώ μήπως είναι κι άλλος. Μήπως υπάρχει κι άλλο μπέρδεμα και το ξεχνώ. Αυτοί οι τέσσερις είναι. Εντάξει, μικρό ποσοστό. Είναι λοιπόν στο τραπέζι η επιστροφή της λίστας στις ευρωεκλογές, μια κίνηση που θα απενεργοποιήσει, όπως λένε στο περιβάλλον του Πρωθυπουργού, την εκλογή αστέρων της τηλεόρασης και του θεάτρου και της δημοσιογραφίας κλπ. Κλπ. Στο κοινοβούλιο και θα γίνονται επιλογές πιο σχετικές με το πολιτικό αντικείμενο που έχει να αντιμετωπίσει ο βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τώρα είπα Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ας μείνουμε εκεί. Χθες υπήρξε ανατροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σημαντική ανατροπή. Η τροπολογία Παπαδημούλη απορρίφθηκε. Αντίθετα πέρασε τροπολογία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, με βάση την οποία η Ελλάδα μπορεί να διεκδικήσει πλέον τη χρηματοδότηση της επέκτασης του φράχτη στον Εύρο. Είναι μια σημαντική εξέλιξη, είναι μια θετική εξέλιξη. Και επαναλαμβάνω, προς όσους στην Αθήνα ψηρίζουν το θέμα του φράχτη και συχνά το κάνουν με επιχειρήματα που μυρίζουν πλατεία Κολονακίου, να κάνουν μια βόλτα στον Εύρο και να συνομιλήσουν με τους πολίτες εκεί, οι οποίοι ανεξάρτητα, επαναλαμβάνω, κομματικής τοποθέτησης ή πολιτικής ταυτότητας, τάσσονται σε συντριπτικό ποσοστό υπέρ της λειτουργίας του φράχτη. Ιδιαίτερα αυτό που συνέβη πριν από μερικά 24 ώρα, το τροχαίο δυστύχημα με τον διακινητή ανθρώπινων ζώων, με τον διακινητή παράτυπων μεταναστών. Τροχαίο δυστύχημα στο οποίο χάθηκε μια ανθρώπινη ζωή ενός εξαιρετικού ανθρώπου, όπως όλοι μου λένε, από τον Εύρο. Έχει ευαισθητοποιήσει ακόμη περισσότερο την τοπική κοινωνία, η οποία, επαναλαμβάνω, σε συντριπτικά ποσοστά και ανεξάρτητα από πολιτικές και κομματικές τοποθετήσεις και προελεύσεις, τάσεται υπέρ της επέκτασης του φράχτη, καθώς είναι ακόμη πολλά τα αφύλακτα σημεία από τα οποία έχουμε παράνομες εισόδους στη χώρα. Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι τάχθηκε και η πλευρά Μακρόν στο πλευρό του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για να περάσει συγκεκριμένη τροπολογία, και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Αποδεικνύει επίσης ότι όσα έλεγε ο κύριος Παπαδημούλης, όσα έλεγαν οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για απομόνωση της Νέας Δημοκρατίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, έλεγαν ότι μόνο η Νέα Δημοκρατία στηρίζει τη χρηματοδότηση του φράχτη και ότι οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμμα είναι απέναντι. Όλα αυτά αποδείχθηκε ότι δεν ισχύουν, και αποδείχθηκε με τον πιο έντονο και κατηγορηματικό τρόπο. Από την άλλη μεριά πρέπει να πω ότι έχω μπερδευτεί για το τι ισχύει και τι δεν ισχύει σε σχέση με το Predator. Για να πιάνουμε σφαιρικά την επικαιρότητα και όλα τα θέματα, χθες άκουσα τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, εδώ στο Real FM και στην εκπομπή της Κάτιας Μακρύ, να επιβεβαιώνει την εξαγωγή του Predator στο Σουδάν, στην Αφρικανική χώρα. Ενώ μερικά 24 ώρα πριν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διέψευδε αυτή την εξαγωγή και μιλούσε για σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Αποφασίστε, παιδιά, συνεννοηθείτε μεταξύ σας και πείτε μας για να ξέρουμε. Εκτός αν προτιμάτε να αρχίσουμε να κλείνουμε τη λέξη γκάφα. Η γκάφα της γκάφας, την γκάφα, ο γκάφα. Πείτε μας τι γίνεται για να ξέρουμε κι εμείς. Τώρα το αν έπαιξε ή δεν έπαιξε ρόλο στον εμφύλιο στη χώρα αυτή το συγκεκριμένο λογισμικό, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα, θα το δούμε μετά. Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά, αν πήγε εκεί ή όχι και αν αυτό έγινε με άδεια του Υπουργείου Εξωτερικών ή όχι. Τώρα πριν πάω στις εφημερίδες που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από εδώ και πέρα και μέχρι τις εκλογές καθημερινά, γιατί θα μας βοηθούν να έχουμε την πλήρη εικόνα του πολιτικού παζλ, πρέπει να πω πως γίνονται ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα για το σχηματισμό κυβέρνησης στις 22 Μαΐου, μετά δηλαδή από την εκλογή της απλής αναλογικής. Μέχρι τώρα υπήρχε η δυσκολία που δημιουργούσε ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ το θέμα των υποκλοπών. Τώρα υπάρχει νέος παράγοντας δυσκολίας για την επόμενη μέρα και είναι βέβαια η υπόθεση Γεωργούλη και η δυσκολία που προκαλεί η υπόθεση αυτή ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη φορά και στο ΠΑΣΟΚ. Ήταν που ήταν δύσκολη η άσκηση της, του σχηματισμού κυβέρνησης με την απλή αναλογική, δηλαδή μετά την κάλπη της 21ης Μαΐου, φαίνεται ότι αυτές οι δύο υποθέσεις έχουν κάνει ακόμη πιο πολύπλοκη, ακόμη πιο περίπλοκη την υπόθεση του σχηματισμού κυβέρνησης. Παρότι υπάρχει μια θεωρία, την οποία ακούω, ότι το εκλογικό αποτέλεσμα συχνά λειτουργεί σαν σφουγγάρι που σβήνει από το μαυροπίνακα όσα έχουν προηγηθεί. Και όταν λέω όσα έχουν προηγηθεί, δεν εννοώ μόνο περιστατικά ή γεγονότα που έβαλαν αγκάθια στις σχέσεις ανάμεσα στα κόμματα, εννοώ και δηλώσεις που έχουν γίνει την προηγούμενη μέρα. Για παράδειγμα, αυτό το περί κυβέρνησης ιτημένων είναι μια συζήτηση που θα συνεχιστεί μέχρι τις εκλογές, αλλά αν θέλετε τη γνώμη μου, αν οι αριθμοί βγαίνουν, είναι πολύ πιθανό να προσπαθήσουν να κάνουν την άσκηση. Γι' αυτό και ακούτε τις τελευταίες μέρες πολλές διαφορετικές γνώμες να έρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, να διαψεύδει κατηγορηματικά αυτή την προοπτική, να διαψεύδει δηλαδή το ενδεχόμενο, αν δεν είναι πρώτο κόμμα, να μετάσχει σε κυβέρνηση μετά τις 21 Μαΐου, αλλά άκουσα και τον κύριο Δραγασάκη και τον κύριο Τσακαλώτο, σημαίνοντες παράγοντες της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δυνατά στελέχη, να λένε ότι αυτό είναι η απλή αναλογική. Η απλή αναλογική δεν έχει ιτημένους ή μη ιτημένους, σημασία έχει αν επιτυγχάνεται το αριθμητικό και πολιτικό άθροισμα των 151 βουλευτών. Και να επικαλούνται το επιχείρημα ότι μια κυβέρνηση που ουσιαστικά συγκεντρώνει 51% αθροιστικά, τα κόμματα δηλαδή που μετέχουν σε αυτήν, είναι μια κυβέρνηση με ευρύτερη πλειοψηφία από αυτήν που θα έχει, αυτή που θα προκύψει τυχόν από τις εκλογές, αν καταλήξουμε σε αυτές, της Δευτέρας Ιουλίου με την ενισχυμένη αναλογική. Αυτή είναι μια μεγάλη συζήτηση, μια συζήτηση που θα συνεχιστεί μέχρι τις εκλογές, αλλά θα αλλάξει πρόσημο από την επομένη των εκλογών ανάλογα με το αποτέλεσμα. Δηλαδή, ή θα ακυρωθεί πλήρως ή θα ανοίξει η προοπτική της συζήτησης και θα τεθούν πάνω στο τραπέζι τα προγραμματικά ζητήματα που μπορεί να οδηγήσουν στο σχηματισμό μιας κυβέρνησης συνεργασίας. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά σε λίγη ώρα με τον καθηγητή στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και συγγραφέα, τον κύριο Θανάση Διαμαντόπουλο, ενώ θα έχουμε και ένα πολύ ενδιαφέρον debate στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Στέλιο Πέτσα, υποψήφιο με τη Νέα Δημοκρατία στην Ανατολική Αττική, και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ και υποψήφιο στο βόρειο τομέα της Αθήνας, τον κύριο Πάνο Σκουρλέτη. Πάμε τώρα γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Το ποντίκι, τελευταίο καμπανάκι. Ύστερα από μαραθώνια προεκλογική περίοδο μπαίνουμε στο τελικό γύρο, γράφει το ποντίκι. Σε ποια ταμπλό θα παιχτεί το ντέρμπι της σκληρής πόλωσης μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Ο γρίφος των αναποφάσιστων, λέει η εφημερίδα, παραμένει άλυτος και ταλανίζει τα επιτελεία των κομμάτων. Και το ποντίκι με κόκκινα γράμματα πάνω από το λογότυπό του γράφει «Τη Βουλή να διαλύσουμε, όχι τη χώρα». Με τέτοιο τοξικό κλίμα που υπάρχει το τελευταίο διάστημα, βρίσκω εξαιρετικά εύστοχη την προτροπή του ποντίκιου. Η Καθημερινή έχει τίτλο «Ηλεκτρονική παγίδα από ΕΦΚΑ. Διασύνδεση με εργάνη για την αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής». Ακόμη στο τραπέζι η επιστροφή της λίστας στις ευρωεκλογές, αυτό που είπαμε λίγο πριν. Και πολεμικό κλίμα στο ΠΑΣΟΚ κατά ΣΥΡΙΖΑ για την υπόθεση Γεωργούλη. Το άλλο θέμα που θίξαμε στον πρόλογο μας. Η Αυγή παραδοχή Βαρβιτσιώτη έκαναν εξαγωγή του Predator στο Σουδάν. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών επιβεβαίωσε την εξαγωγή του λογισμικού στην Αφρικανική χώρα. Ο Μητσοτάκης, λέει, η Αυγή ενέπλεξε μέσω στην Ελλάδα σε έναν εμφύλιο με εκατοντάδες νεκρούς και Έλληνες μεταξύ των εγκλωβισμένων. Η κυβέρνηση κρατάει κρυφό το πόρισμα της ΕΔΕ για να προστατεύσει τον Σμυρλή που έδωσε την άδεια εξαγωγής. ΣΥΡΙΖΑ, αλήθεια, τι άλλο πρέπει να συμβεί για να παρέμβει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου? Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Αυγής διαβάζω Αλέξης Τσίπρας στις 21 Μαΐου «Το δράμα της κυβέρνησης Μητσοτάκη πρέπει να τελειώσει». Ο Ριζοσπάστης έχει τίτλο σήμερα «Φαρμάκι για το λαό, η πολιτική που στηρίζει το φάρμακο εμπόρευμα». «Επικίνδυνες ελλείψεις, πανάκριβες τιμές», λέει ο Ριζοσπάστης. «Κουκουέ, απαγόρευση τώρα των παράλληλων εξαγωγών, επάρκεια και δωρεάν διάθεση των φαρμάκων σε όλους όσοι το χρειάζονται την ώρα που το χρειάζονται». Η κόντρα, για να περάσω στις απογευματινές εφημερίδες, έχει τίτλο «Αποστασία τριών βουλευτών του Κυριάκου Βελόπουλου μεθοδεύει το Μαξίμου». Αποκαλύπτουμε όλο το παρασκήνιο, λέει η κόντρα, των επαφών που έκαναν με τη Νέα Δημοκρατία δύο άνδρες και μια γυναίκα. Αποφασισμένος να καταγγείλει τις βρώμικες μεθόδους της κυβέρνησης, εμφανίζεται, λέει η κόντρα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Κόντρα διαβάζω «Το μεγάλο φαγοπότη, δεκάδες εκατομμύρια τα κέρδη, θησαυρίζουν τα χωράκια των κόκκινων δανείων». Και θερίζει η ακρίβεια, κόβουν τις αγορές και για το 2023 οι καταναλωτές. Αλέξης Τσίπρας στο Βερολίνο για συναντήσεις με τον Σόλτς και την ηγεσία του Ντι Λίνκε. Τα νέα, υπόθεση Γεωργούλη, κενά στην άμυνα του ΣΥΡΙΖΑ. Μαύρες τρύπες. Ο Κούλογλου, γράφουν τα νέα, ισχυρίζεται ότι ο Παπαδημούλης μίλησε με τον Γεωργούλη πριν από δύο χρόνια, ενώ η Τσαπανίδου ότι μίλησε πέρυσι. Ο Παπαδημούλης αναδιπλώνεται για να συνταχθεί με τη γραμμή Κουμουνδούρου, δηλώνοντας ότι ενημερώθηκε το καλοκαίρι του 22. Η Κουμουνδούρου λέει ότι το 22 δεν τιμώρησε βάσει φημών το Γεωργούλη, αλλά κανείς δεν εξηγεί τι είδους έρευνα έγινε για τις πληροφορίες που υπήρχαν. Τελικά τη Δευτέρα του Πάσχα, γράφουν τα νέα, χρειάστηκε η παρέμβαση του Ευρωκοινοβουλίου για να αντιδράσει ο Τσίπρας. Ακόμη από την πρώτη σελίδα των νέων, οριστικό τα αναδρομικά σε όλους τους συνταξιούχους για την περίοδο 2015-2016, ανεξάρτητα από το αν έχουν προσφύγει ή όχι στα δικαστήρια οι δικαιούχοι. Ποια είναι τα ποσά που δικαιούται κάθε κατηγορία συνταξιούχων στο ασφαλιστικό ταμείο θα καταβληθούν από το 2024 σε δόσεις. Η Δημοκρατία έχει κεντρικό θέμα σήμερα, πλήρης οδηγός για ρύθμιση οφειλών σε 36, 72 ή 120 δόσεις. Οι προϋποθέσεις επανένταξης σε παλαιότερους διακανονισμούς ή υπαγωγής σε νέους. Ποιοι οφειλέτες του δημοσίου θεωρούνται συνεπείς και πώς θα επιβραβευτούν. Εξαιρούνται ο φόρος εισοδήματος και ο έμφυα του 2022. Δύο εγκύκλοι της ΑΑΔΕ περιγράφουν αναλυτικά όλα τα απαραίτητα βήματα. Ακόμη εθνική επιτυχία στον κάλαθο των αχρήστων, γράφει η Δημοκρατία, η τροπολογία Παπαδημούλη για το φράχτη στον Εύρο. Και ο Τσίπρας σπέβδει να προσκυνήσει τον Σόλτς, γράφει με πηχιαίους τίτλους η Δημοκρατία, ο δίθεν πολέμιος της Μέρκελ, πάει στο Βερολίνο εν μέσω προεκλογικής περίοδου για να υποβάλει τα διαπιστευτήρια του στον Γερμανό καγκελάριο. Τέλος, ανοίγουν στόματα τρεις νέες καταγγελίες κατά του Γεωργούλη. Τον κατηγορούν για εργασιακό μπούλινγκ αλλά και για σωματική ή ψυχολογική βία. Τίτλοι ειδήσεων, θα ολοκληρώσουμε την παρουσίαση των πρωτοσέλιδων σε λίγα λεπτά και αμέσως μετά θα συνομιλήσουμε με τον καθηγητή του Παντίου Πανεπιστημίου, τον συγγραφέα, τον κύριο Θανάση Διαμαντόπουλο.